Pēc nosacīta mierīgāka trīs mēnešu perioda jūnijā vardarbība Ukrainas austrumos uzliesmojusi un šomēnes nogalināti vairāk nekā 50 cilvēki. Kieva nav īpaši optimistiska, ka diplomātiem Parīzē izdosies apturēt vardarbību un apsūdz Krieviju par nevēlēšanos pildīt uguns pārtraukšanas vienošanos. Šodien Minskā paredzēta arī vēl viena tā dēvētās kontaktgrupas sanāksme, kurā piedalās Ukrainas, Krievijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, kā arī prokremlisko separātistu pārstāvji. Konfliktā iesaistītajām pusēm joprojām ir nesaskaņas, piemēram, kur tieši atrodas uguns pārtraukšanas līnija. Separātisti arī vēlas pēc iespējas drīzāk sarīkot vietējās vēlēšanas, lai nostiprinātu savas pozīcijas ieņemtajos austrumu reģionos. Bet Kijeva uzstāja, ka nekādas šādas vēlēšanas nevar notikt, kamēr Ukraina nav atguvusi pilnīgu kontroli pār robežu ar Krieviju un Ukrainas teritoriju nav atstājuši visi ārvalstu bruņotie grupējumi.